Aktualno.
Lepo pozdravljeni. Tokratnje aktualno bomo posvetili novemu množičnemu mediju, ki postaja vse bolj popularen in tudi vpliven. Govorili bomo o blogih, bloganju in blogerjih. Če se vam zdi, da blog ni medij, se seveda motite. Če pa sploh ne veste, kaj blog je, poslušajte še naprej. Blog je sodoben medij, ki ga pišejo ljudje za ljudi in na katerem vam informacij ne servirajo, ampak si jih izberete sami. Beseda blog izhaja iz sestava weblog, kar bi lahko prevedli v spletni dnevnik. Vendar pa je blog mnogo več kot samo navaden dnevnik, govori študent novinarstva Domen Savič.
Blogi so spletne strani, edina razlika med navadno spletno stranjo in blogom je v tem, da imaš ti pri blogu v bistvu ta dnevniški zapis. Blogi se gostujejo na strežnikih, ne vem, če greš na Siolov strežnik, na e-dnevnikov strežnik, na ne vem, blogerjev strežnik, imaš v bistvu tam potem možnost s tremi kliki odpreti blog. In potem ljudje večinoma berejo bloge, ki so v bistvu njim sosednji.
Za vse tiste, ki še vedno ne veste, kaj je blog, Savič pojasnjuje.
Blog je v bistvu deluje kot nek agenda setter, v bistvu ti usmerjaš pozornost, opozarjaš na stvari, pozivaš ljudi k komentarju, k sodelovanjem in v bistvu s tem ustvarjaš neko medijsko schemo v državi.
Savič se je z bloganjem prvič srečal pred približno 3 leti, zdaj pa je poznan kot blogopisec, blogomotor in blogolog.
Ta blogolog je v bistvu zelo riskanten, ne? Ker potem se vsi obesijo na to, ja, kje si pa to študiral in to, ampak to je v bistvu ja, to je v bistvu neka šala.
No, če si želite prebrati katerega od blogov, ki so na voljo v medmrežju, lahko pobrskate po spletnih straneh večine slovenskih medijev. Poleg tega pa je bloge mogoče pisati in pa brati še na številnih drugih spletnih straneh. Ena od njih je tudi spletna stran internetnega ponudnika Siola, tam domuje Blogos. Urednik Blogosa je znani publicist Marko Crnković, ki je najin pogovor tudi posnel in v celoti objavil na svojem blogu. No, kot pravi Crnković, pa je urednikovanje na internetu drugačno kot v klasičnih medijih. On je tako zadolžen za 12 hišnih blogov, torej za bloge bolj ali manj poznanih ljudi, ki jim Siol plačuje za objavljanje teh blogov. Hišni blogi so sicer posebnost Blogosa, velikokrat pa so se pojavljala namigovanja, da je plačilo, ki ga pisci dobijo za posamezen blog, kar zajetno. O vsoti smo zato poprašali Crnkoviča.
Ne, jaz nimam teh kompetenc, da bi razlagal Siolovo politiko honorarjev, niti jaz osebno ne bi tega razkrival, ker to pač ne razlagam v medijih, koliko zaslužim. Smo plačeni, ni pa to nobena bajna vsota, da bi se tega. Čisto normalno honorar.
No, kako pa poteka urejanje blogov?
Skrbim, da se na blogerskem portalu od Siola skozi nekaj dogaja, da so čim več novih tekstov, da so urejeni, da so zanimivo napovedani, da seveda tudi kakšnega jezikovno popravim, naredim bolj atraktivne in tako naprej. Ne. Govorim seveda samo o nas hišnih blogerjih, ne seveda o 2700 preostalih kompetenc glede teh drugih seveda nimam. Ne.
Seveda se na blogih kljub različnim administratorjem in urednikom velikokrat pojavi tudi kakšna žalitev oziroma sovražni govor. Najbolj razupit primer bloga, ki je postal celo vzrok za civilno tožbo in umik dostopa do bloga, je gotovo blog Mihe Guština Guštija. Ta se je na Blogosu razpisal o svojem preziru do novinarke in pisateljice Ane Jud. Siol je takoj umaknil dostop do tega bloga, poleg tega pa naj bi z Judovo sklenil izvensodno poravnavo. Ampak kdo je pravzaprav odgovoren za takšno vsebino? To smo povprašali asistenta pri predmetu pravna informatika na Mariborski pravni fakulteti, magistra Benjamina Lesjaka.
Bloger je vsekakor odgovoren zaradi tega, ker je pisec bloga. On je content provider, tako imenovan ponudnik vsebine. Vsekakor pa odgovarja v določeni meri tudi tisti, na katerem se ta blog nahaja, to je pa host provider, običajno so to razne medijske hiše, razni drugi ponudniki in tudi oni odgovarjajo za te vsebine, vkolikor so dolžni se zavedati, da se kaj takega nahaja na njihovih strežnikih in potem tega niso omaknili, se pravi, da odgovarjajo za naklep oziroma odgovarjajo iz malomarnosti, recimo, da bi bili dolžni pregledovati vsebine na blogih oziroma na vsebine na svojih strežnikih, pa tega ne bi počeli.
Tu smo seveda govorili o civilni odgovornosti. Kakšna pa je kazenska odgovornost?
Kazensko je pa možno to odgovarjati po kazenskem zakonitu v primeru recimo raznega širjenja sovražnega govora. Mislim, da so že bili sicer ne za bloge, ampak za pisanje po nekih forumih, mislim, da prekmurje.com ali prekmurje.net, vem, da so bili določeni primeri, ko so bili že pravnomočno obsojeni določeni mladci, oziroma ki so širili sovraštvo na nekem forumu tam prekmurju.
Guštjev blog je sicer eden tistih, ki ga je urednik Crnković videl prepozno, saj bi sicer objavo Guštju odsvetoval.
Zdaj, na internetu je to drugače, ne? Na vseh klasičnih medijih noben tekst načeloma ne gre mimo urednika, ne? Na internetu pa je to najbolj normalna stvar, ne? Zato ker pač pisec klikne in je tu že gor. Ne? Jaz tudi, če prijem za njim 3 minute, je tako rekel že prepozno, pa 3 ure. Ne? Zdi se mi, da tam Gušti ne hote, ne izkušne zoprnosti, ki se konkretnim primerom nastavno pač malo spozavljajo, sploh pa gleda to, da na letu na tako malce urno mino, kot je Ana Jut, ne? Mislim, ne vem, kako se mislim o Ani Jut, mislim, da ne bi bilo treba tega napisati o njej.
Kaj pa problem cenzure blogov? Blog lahko strežnika odstranijo, če ne ustreza kriterijem spletne strani, ki jih je bloger podpisal ob opisu. Lahko pa ga seveda odstranijo tudi neutemeljeno. Benjamin Lesjak iz Mariborske pravne fakultete.
Ko pa gre tukaj za cenzuro, je pa to že problem, kajti tule potem pride zdaj ta ustavna pravica svobode govora, pride do kršitve te pravice.
Čas je za kratek glasbeni premor, po njem pa se vrnemo še z nekaterimi problemi, s katerimi se sooča bloganje.
Kako zveni tvoj glas, nisi mi ga še poslala, in če te res poznam, najboljše, kar obstaja. Na steni imam plakat, besed, ki si jih pozabila, v najbolj norih sanjah jih bova enkrat brala skupaj. Do vsako noč od tebe odvisem zdaj, malo te smešne zveze pod roko te imam, šteješ mi samo sekunde kot vsako noč. Samo en klik si stran,
samo en klik si stran,
samo en klik si stran še od mene, samo en klik si stran. Ko boš prišla zares, boš naj, kar sploh poznam, zato mi ne pošiljaj slik. Meni si kot tako lepa, ker glava zmore več, kot prenesejo te žice, kot vsako noč. Samo en klik si stran,
samo en klik si stran,
samo en klik si stran še od mene, samo en klik si stran.
aktualno.
Pred glasbenim premorom smo že govorili o nekaterih sovražnostih na blogu, zdaj pa je čas še za druge probleme, s katerimi se sooča bloganje. Velik problem pri bloganju pa so tudi avtorske pravice. Večina ljudi namreč misli, da je vse, kar je objavljeno na internetu, zaston. Domen Savič se ne strinja.
Avtorske pravice je en koncept, ki ga ljudje sploh na internetu še ne razumejo. In mislijo, ne, ah ja, na internetu, pa sej to dol snameš, pa sej itak sto jih to dela, pa bom še jaz, pa ne bo nobene razlike. Pa ni res, ne. In ravno recimo dogajajo se tudi taki absurdni primeri, da recimo z blogov mediji, časopisi, kradejo material in ga potem objavljajo nepodpisanega v medijih. Čeprav recimo bloger reče, vi lahko to uporabljate, ampak dajte me prosim samo podpisati. Ampak tudi tega ne delajo zaradi tega, ker je pač to, ja, to pa ne, to bomo pa avtorske pravice, vse to bomo pa mi neki pod roko oziroma pod pultom naredili, pa bo problem rešen.
Seveda pa se blog kot vsak nov medij srečuje še z drugimi težavami. Pisci blogov so pogosto stigmatizirani kot ekshibicionisti, tisti, ki bloge berejo, pa naj bi bili vojerji.
Vojerstvo je v bistvu en zelo tak površen termin, ki se ga pri blogih zelo rado uporablja. Skupaj z ekshibicionizmom zelo radi ljudje govorijo, ja, pa kaj bom jaz to bral, pa to je vtikanje v zasebnost, pa lej, kaj vse pišejo, pa tako naprej. Ne? Se ne rečem, da blogi, določeni blogi niso osebni, ne? Ampak tako posplošovanje in tako karikiranje je v bistvu gre samo v škodo pač medija oziroma blogov samih.
Poleg tega večina blogerjev velja za čudake brez življenja, ki venomer ždijo pred računalnikom in tako živijo le virtualno življenje.
Ljudje govorijo, ja, pa blogeri, ne, pa to sam visite za računalniki, pa tam nekaj pišete, pa nič ne delate, pa tako naprej, ne. Vprašanje nazaj, ne? Če se nam ne bi nič zgodil, pa če ne bi nič naredil, o čem bi pa bolj pisal?
Kljub vsem težavam pa je blog po mnenju njegovih najzvestejših uporabnikov medij prihodnosti. Blog je namreč lahko dnevnik, v katerega uporabnik zapiše svoje osebne misli. Dopušča pa tudi možnost političnega, filozofskega ali pa kakršnega koli drugega razmišljanja. Blog je lahko pisni, slikovni ali pa videoblog. Prek njega lahko spoznate prijatelje ali pa si tudi nakopljete sovražnike. Svoje najljubše ali najbolj osovražene bloge pa lahko bralci tudi komentirajo in tako postanejo aktiven udeleženec komunikacije. Prav komentarji pa so dostikrat polni sovražnega govora, bi jih zato morali ukiniti. Domen Savič pravi, da ne.
Čar blogov je ravno ta dvosmerna komunikacija. Ne? Ti nekaj poveš in potem ti ljudje komentirajo. Zdaj, zapirati komentarje je v bistvu, ti delaš potem iz tega neke javne nastope. Ne? Se pravi, ti prideš na oder, nekaj poveš in potem se obrneš in greš stran in potem una raja pod odrom neki mrmra.
Sovražni govor se lahko iz blogov ali komentarjev izbriše. Problem pa predstavljajo strežniki, ki niso iz Republike Slovenije, govori asistent na Mariborski pravni fakulteti Benjamin Lesjak.
Recimo, da gostim pri nekem ponudniku bloga iz Sejšela ali kaj svem iz neke eksotične republike, kamor začasna odredba slovenskega sodišča niti podrazno ne bo dosegla svojega učinka. Tako v tistih primerih pa mislim, da je vse prepuščeno temu prizadetemu, da bodi si poskuša doseči umaknitev sporne objave pri samem ponudniku, ampak koliko bo pa potem ta ponudnik pripravljen to storiti, je pa res vprašanje.
Blog je ljudski medij, ki je dostopen vsakomur. Je pa tudi medij prihodnosti, ki po mnenju blogologa Saviča ne ogroža ostalih množičnih medijev.
Mislim, da se bodo in blogi in množični mediji navadili, da pač na tej klopi sedi še en igralec v tej igri in se bodo pač, ne vem, zaokroženi. Ne? Recimo zdaj imate Večer je to naredil tako, da pač enkrat na teden objavlja najbolj zanimive prispevke v tiskani izdaji. Se mi zdi super, zaradi tega, ker na eni strani ne, še zmeri, blogi so še zmeri premalo branje, oziroma če primerjamo ne, televizijo, radio, časopise, ni primerjave.
Seveda pa obstajajo tudi podobnosti med klasičnimi mediji in pa blogom. Naprimer podobnost kolumne in bloga. Tako blog kot kolumna sta namreč pisana prvo osebno in vsebujeta mnenje avtorja. Kot pravi Marko Crnković, se podobnost tu konča, saj blog načeloma nima urednika, ne upošteva časovnih vzorcev in je lahko tudi multimedijski.
Meni osebno to zelo paše, mislim, sem se zelo našel na blogu, ne zato, ker mi prej kolumne ne bi vsega omogočale. Ne? Pač enostavno, dokler sem pisal samo kolumne, nisem pogrešal ničesar več. Ne? Ko sem pa začel pisati blog, sem pa šele videl, koliko več po svoje blog omogoča. Ne nazadnje, tudi neko komunikacijo, nek feedback od bralcev.
Blog pa je očitno ljub tudi slovenskemu predsedniku Janezu Drnovšku oziroma državljanu Janezu D. Tako se namreč predstavlja na spletni strani Gibanja za pravičnost in razvoj. Prav Janez D. je namreč mnogokrat zapisal pikre misli in življenjske resnice, ki jih Janez Drnovšek ni direktno izrekel. Tudi Janez D. je tako bloger, bloger pa je še marsikdo drug. Nekateri blogajo tako zaradi želje po slavi in so z njo, kot pravi Marko Crnković, tudi nekako obremenjeni, kot če pravi Crnković, bo z dojemanjem blogov kot običajnega medija takšnih ljudi vse manj, blogi pa bodo vse boljši.
Blogerje so zaenkrat nekakšne zvezde, nekaj se okrog tega dela ne vem kako fama. Ne. Bloga ne velja za neko fancy dejavnost, prav po drugi strani mi, ki blogamo, veljamo za nekakšne čudake, ki cele dneve visimo na internetu in smo, kaj se dogaja v realnem življenju. Ampak mislim, da je to malo napačna predstava. Rekel bi, da blogar je super stvar, seveda pa mora za to človek imeti neke predispozicije. Ne? Človek mora imeti kaj povedati, če hoče pisati blog.
Oddajo sva za vas pripravila Petra Kodra in Gašper Vidmar.